L'incontro di questa mattina è stato...
Takimi i paraditës së sotme ishte shumë i hapur dhe mjaft i qetë. Tani po përgatisim përgjigjet për nesër pasdite në mënyrë që të sqarojmë nga pikpamja juridike përgjegjësitë e Selisë së Shenjtë, si në zbatimin e konventës kundër torturës, ashtu edhe për sa u përket krimeve kundër të miturve nga ana e personave të kishës.
Në fjalën tuaj të sotme ju nënvizuat sa shumë është impenjuar Selia e Shenjtë kundër torturës.
Io osservato primo che non bisogna.
Unë vura në dukje se para së gjithash nuk duhet të fosilizohemi duke mbetur në të kaluarën, por duhet të kemi parasysh masat e marra gjatë 10 vjetëve të fundit, si nga ana Selisë së Shenjtë, ashtu edhe nga konferencat i peshnore, për të parandaluar shpërdorimet me të miturit e për të ndihmuar viktimat. Së dyti thash edhe se duhet të kemi parasysh një dallim juridik të rëndësishëm, përgjegjësinë e Selisë së Shenjtë ndaj qytet-shtetit të Vatikanit, për të cilin e kanë nënshkruar këtë konvent kundër torturës, dhe rolin moral të Selisë së Shenjtë për të gjithë ata që i thon vetës katolik. Janë dy gjëra të ndryshme: jurisdiksioni ligjor dhe përgjegjësia morale. Së treti, ne do t'i përballojmë problemet sa më mirë të mundim, që të krijojmë një dialog konstruktiv e një konfrontim bazuar mbi disa pohime, të cilat nga një herë ojë qëti paraqesin në formë shumë polemike për të përdorur pastaj si informacionit të sakta edhe kur nuk janë të tila.
Edhe ju vetë në fjallën që mbajtet sot, paralajmëroni rrezikun se mund të zgjerohet tepër zona e kompetencës konventës.
La Santa Sede come ogni altro stato che ha ratificato la convenzione.
Selia e Shenjtë, ashtu si çdo shtet tjetër që e ka ratifikuar konventën, e ka për detyrë të ndjek tekstin e konventës së ratifikuar. Interpretimet janë interpretime ekspertësh që sigurisht nuk janë një lloj të detyrueshme e nganjëherë madje kundërshtohen nga ekspertë të tjerë. Prandaj duhet t'i marrim me kujdes e maturi këto interpretime, por sidomos të shmangim që burokracia, pavarësisht nga vullneti i saj i mirë, të zëvendësoj procesin demokratik e vendimmarrës të shteteve.